Avem cetățenii care cred că sunt conștienți că nu avem pericol mai mare pentru noi și pentru viitorul nostru decât pericolul ecologic, dezastrului ecologic, am putea să zic. Și sunt cetățeni de parcă nici nu ar fi locuitori acestui pământ și de parcă nici nu i-ar fi interesat care este prezentul și viitorul copiilor lor.
O indiferență totală.
O indiferență totală.
S-ar explica mentalitatea, felul de a lua atitudine, de ce?
Și una și alta. Desigur că este sărăcia, dar sărăcia nu este numai în bani. Este o deecologizare a sufletului sau o lipsă de ecologizare a sufletului, în primul rând. Este poate și o lipsă educației. Este poate și o lungă și profundă dezinformare a cetățeanului. O marginalizare a cetățeanului în procesul decizional și atunci s-a transformat, o bună parte din cetățeni s-au transformat în niște pioni care așteaptă ca regele sau regina să facă mișcările de grație.
Domnul Șalaru, dar chiar să nu intereseze ce mâncăm, ce aer respirăm, ce bem, sunt niște probleme vitale.
Da, sunt niște probleme vitale, dar în același timp omul pe cât este de conștient, pe atât este și de inconștient. Poate aș zice chiar că în activitatea noastră mai mult suntem conduși de inconștient. Trei pătrimi inconștient și numai o pătrimi conștient.
Bine, dar nepăsarea duce la dezastru, vorba mea.
Nepăsarea, indiferența, lipsa de educație și lipsa de atitudine. Iată, și așteptarea aceasta că cineva va veni și va soluționa locul nostru. Cred că rămâne încă de pe din perioada feudală. O să vină boierul și o să ne judece.
Care ar fi cele mai grave probleme ale mediului în Republica Moldova, asupra cărora ai insistat să le soluționați?
Poate că cele mai grave acum ține de managementul deșeurilor. Ca și toată lumea, producem deșeuri și la moment puțin ne gândim pentru a diminua această producere. Mai mult ca atât, cred că odată cu dezvoltarea economică și cu ridicarea nivelului de viață, îmi pare că și nivelul de producere a deșeurilor se va mări. Alta că, producând aceste deșeuri, nu prea ne-am preocupat ce să facem cu ele.
Ce putem face?
Trebuie să ne ocupăm de selectare pentru a recicla o parte din aceste deșeuri. Tot ce poate să fie utilizat din nou, trebuie să fie sortat, selectat și depozitat pentru a fi prelucrat și prepus în circuit.
O practică occidentală.
O practică occidentală. Și aici am putea să vorbim despre mii de tone de hârtie, mii de tone de plastic, mii de tone de metale, așa că mii de tone de sticlă. Apropo, mi se pare că chiar Republica Moldova importează sticlă stricată, bătută, da? Pentru, fiindcă un anumit procent la producerea sticlei noi se folosește sticla vechi. Cred că este mai rațional ca să acumulăm, rațional din punct de vedere a mediului, dar poate că pentru firme nu întotdeauna raționalizarea este convenabilă cu profitul și atunci poate este mai profitabil ca să importăm de la alții decât să acumulăm noi.
Problema deșeurilor poate fi soluționată în cât timp și cum? Și cu ajutorul cui?
Cu părere de rău, la moment nu avem o strategie și nu avem un plan de acțiuni privitor la soluționarea acestei probleme. Practic, mai puțin de o lună în urmă a fost lansat un proiect de 6,5 milioane de euro pentru 7 țări, inclusiv și Republica Moldova, proiect care către 2013 se va încununa cu ca rezultat cu elaborarea unei strategii privitor la guvernarea deșeurilor. Desigur că avem nevoie și de un plan concret pentru a acționa în vederea soluționării acestei probleme. Nu am avut până acum acest plan și mai degrabă că a fost o activitate haotică, anarhică, aș putea să zic, atunci când avem pe lângă miile de gunoi neautorizate cu banii publici de circa 50 de milioane de lei din fondul ecologic, s-au construit așa numite depozite sau rampe sau gunoi autorizate și soluția era că fiecare sat, chiar dacă acest sat este mic, să aibă cel puțin o gunoiște autorizată. Avem gunoiște autorizate, avem gunoiște neautorizate, dar nu avem un management în cadrul acestor comunități de colectare, selectare și depozitare a gunoiului. De aceea, neavând în majoritatea acestor comunități un management bine pus la punct, chiar dacă și există acele depozite autorizate, oamenii duc gunoiul acolo unde l-au mai dus.
Cât ar costa proiectul ăsta?
Nu putem să spunem că nu avem acum niște calcule care s-ar fi făcut în baza unor studii și cercetări. Desigur că este vorba de sute de milioane de dolari. Dar noi avem încă foarte multe întrebări la care trebuie să răspundem. Trebuie să răspundem în cadrul dezvoltării regionale. De exemplu, de câte gunoiște avem nevoie?
De câte am avea?
În Europa, acum, o gunoiște mare este deservită economic, financiar, rentabil dacă în jurul acestei gunoiște activează și sunt deserviți populații în jur de 200-250 de mii de oameni. Deoarece trebuie să privim din punct de vedere economic, adică nu putem să facem selectarea în orice colț, nu putem să transportăm la sute de kilometri 50 de kilograme de măculatură sau de plastic. Toate acestea încă trebuie să le calculăm, trebuie să le analizăm și să venim cu o sumă concretă. La moment nu avem încă aceste calcule făcute.
Pare să Ministerul Mediului este ministerul cu cele mai multe proiecte și cu mare asistență și din exterior.
Pot să vă comunic că avem 18 convenții internaționale la care suntem semnatari, de care suntem responsabili noi ca autoritate publică centrală în acest domeniu și desigur că în cadrul practic a tuturor acestor convenții avem cel puțin un proiect sau chiar mai multe proiecte. Și aici sunt implicați atât colaboratorii Ministerului, cât și diferite organizații neguvernamentale, cât și administrația locală. Avem foarte multe proiecte, aș putea să dau numai, zicem, câteva exemple. Să zicem, proiectul APASAN. APASAN este un proiect susținut de către Biroul Elvețian de Dezvoltare în Republica Moldova și Agenția de Dezvoltare și Cooperare Austriacă. Presupune 4 milioane de franci elvețieni din partea Elveției și 1.800.000 franci elvețieni din partea Austriei. Cred că s-a auzit de așa numitele liceuri Ecosan, acolo unde are loc selectarea urinii de fecalii, de aceste, zicem, stații de epurare, zone umide construite. Avem deja așa stații la Rusca și avem așa stații la Negrea, la Sarata Galbenă avem. La Sarata Galbenă avem liceul, dar la Sarata Nouă avem zona umidă construită, îmi pare că lângă a azilului din această localitate. Avem un alt proiect mare cu Banca Mondială, mai multe proiecte, dintre care două mari proiecte care acum sunt în derulare, sunt proiectele ce sunt de construcția stației de epurare în Soroca, de circa 4,6 milioane de dolari, de asemenea zone umide construite. La moment dumneavoastră știți că astăzi orașul Soroca nu are o stație de epurare, e o problemă cu barbă. Stația de epurare era pe malul drept, pe teritoriul Ucrainei, acum nu mai funcționează și desigur că, cu părere de rău, trebuie să menționăm că toate deversările care au loc din stația de epurare, care nu funcționează în Soroca, merge în râul Nistru. Stația de epurare în orașul Orhei, care de asemenea este prevăzută cu susținerea financiară a Băncii Mondiale, este un proiect de circa 3,5 milioane de dolari, de asemenea zone umide construite. Tot Banca Mondială, avem o listă de 51 de sate, acum aceste 51 de sate care au fost afectate de secetă, desigur că nu numai 51 de sate au fost afectate de secetă în Republica Moldova, toată Moldova a fost afectată de secetă, suntem în reevaluarea acestei liste, dar sper că în anul acesta vom procede cu cel puțin 20 de sate pentru a soluționa problema cu aprovizionarea cu apă.
Foarte multe localități deja au profitat de proiecte și au adus în localitățile rurale apeducte.
Problema strigentă cu care noi ne confruntăm este aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare. Foarte mult s-a făcut, foarte mult este încă de făcut la capitolul aprovizionare cu apă potabilă, dar și mai mult avem de făcut la capitolul canalizare. Cu cât noi vom soluționa mai rapid problema aprovizionării cu apă potabilă și cu atât mai mult se va intensifica presiunea ecologică, protecția mediului, deoarece tot mai multă apă extragem, utilizăm, o poluăm, dacă să zicem așa, dar trebuie să o întoarcem înapoi. Trebuie să o întoarcem înapoi purificat. Cu părere de rău, nu putem să ne lăudăm la acest capitol. Au existat încă pe timpul Uniunii Sovietice, practic, la vreo 900 de stații de epurare. Astăzi, din ele, mai funcționează în jurul de vreo 300, dintre care funcționarea lor ține poate de vreo 25-30% din capacitatea lor de funcționare. Ne să înțelegeți că aceste stații au fost construite pentru orașele unde era o anumită industrie, unde apă era folosită foarte mult. Acum industria practic este la pământ. Desigur că structura apelor reziduale și componența și volumul acestor ape reziduale sunt cu totul altele și de aceea și procentul sau rentabilitatea, dacă putem să spunem așa, coeficientul de rentabilitate a acestor stații este cu mult mai jos.
La cât s-a ridicat cifra investițiilor?
Iarăși este o sumă extraordinară. Aș putea să vă zic că practic strategia vechi care trebuie să o reevaluăm ar fi presupus cifra de cel puțin miliardul de dolari. O stație de epurare costă la milioane, 6, 8, 10 milioane lei. Desigur că sunt bani foarte grei, dar pe de altă parte trebuie să fim conștienți că responsabilitatea noastră pentru generațiile care vin trebuie să fie pe măsură.
Pentru un mediu curat.
Deoarece cred că nu este nimic mai important decât să fim responsabili pentru copiii și pentru nepoții noștri.
Domnul Șalaru, dar care râu e mai poluat, Nistru sau Prutul?
Nu am aceste date ca să zicem că este poluat mai mult Nistru sau Prutul. Cred că avem destui poluanți și în unul și în altul. Dacă vorbim despre toate acele râulețe la care noi de multe ori nici denumirile nu le cunoaștem, le zicem pur și simplu râpă, da? Dacă ne gândim ce se întâmplă pe malurile acestor râulețe care sunt așa afluența râului Prut și Nistru, vă închipuiți ce se întâmplă în râurile noastre.
Da, o altă problemă despre care am vorbit la Europa Liberă erau aceste depozite în care se mai păstrează pesticide. E o problemă alarmantă și aceasta pentru că foarte multă lume ar putea fi afectată de anumite boli. Știu că s-au investit bani, acum s-a mai diminuat din...
Da, s-a diminuat. Cel puțin 1500 de tone de aceste pesticide au fost evacuate din țară, iar au fost lichidate în Franța. Acum avem circa 2000 de tone care sunt depozitate în 22 de raioane, foste depozite de asemenea pentru pesticide, erbicide din gospodăriile agricole. Acum suntem în pregătirea unui proiect susținut de NATO. Am avut discuții chiar nu de mult înainte ca domnul ministru Marinuț, ministrul apărării, să plece la Bruxelles. Avem practic înțelegerea că dacă partea moldovenească găsește circa 500 de mii de euro, putem să accesăm un proiect de circa 4 milioane euro care va fi îndreptat spre lichidarea în continuare a acestor depozite și evacuarea chimicalelor care trebuie să fie lichidate, dar pentru aceasta noi nici nu avem tehnologia respectivă, de ce trebuie să le evacuăm spre Franța sau spre o altă țară care va fi de acord să facă acest lucru. Pe lângă cele 2000 de tone, mai avem și alte depozite mari, de exemplu cum depozitul de la Chișmichioi, care iarăși avem câteva mii de tone de chimicale, care de asemenea trebuie să fie lichidate. Dar vedeți că noi ușor într-un interviu utilizăm cifre de 500 de mii de euro, 4 milioane de euro. Viața reală este cu mult mai complicată decât un interviu și mai dură și este de durată ca să pregătim acest proiect, ca să implicăm oamenii, să găsim sursele necesare, capacitățile necesare pentru ca să soluționăm toate aceste probleme care vin încă din trecutul nostru, unul mai îndepărtat, altul poate mai puțin îndepărtat.
Trebuie să vă întreb și despre încălzirea globală. Știu că ați mers deja și la anumite conferințe internaționale. Această problemă pentru moldoveni e cunoscută, e alarmantă?
Este o problemă. Și în urma unor discuții cu reprezentanței Băncii Mondiale am ajuns la concluzia că avem nevoie de o finanțare pentru elaborarea unui plan de acțiuni pentru adaptarea Republicii Moldova la schimbările climatice. Este un imperativ al timpului, deoarece noi de mult nu am avut o astfel de iarnă și parcă această iarnă a subminat conștientizarea acestei probleme.
Dar dacă
ne uităm înapoi, am avut, zicem, pe parcursul la cel puțin 5-7 ani, ierni care nici pe departe nu se asemănau cu iernile, rezervele de apă erau mult prea mici, diminuate la maximum. De aceea eu cred că această problemă este o problemă strigentă pentru Republica Moldova. Pot să vă aduc o singură cifră. Dacă în plan global cu temperatura s-a ridicat cu 0,85%, în Republica Moldova temperatura medie s-a ridicat cu 1%. Aceasta este foarte mult. Și pot să vă...
Dar de ce? Cum se explică?
Emisiile. Emisiile de gaze care se transformă într-o plapumă în jurul Pământului și aceste emisii devin tot mai multe și mai multe. Dumneavoastră, putem să zicem că cu 10 ani în urmă puteai să mergi liber pe trotuarele Chișinăului, acum nu mai poți, că poți să dai peste un automobil. Automobile pe partea carosabilă, automobile pe trotuar, automobile pe drumuri, care toate produc emisii. Nu mai vorbim despre celelalte fabrici, uzine, industrii și toți care producem CO2. Producem carbon, producem. Pădurile în Republica Moldova sunt foarte puține, cu mult mai puține decât media în Europa, decât media în lume. Dacă vorbim despre Sud, atunci este și mai prost la acest capitol, la acest teritoriu. De aceea, eu cred că iarăși este un imperativ pentru Ministerul Mediu și suntem obligați să elaborăm acel plan de adaptare, de ajustare la schimbările climatice.